Daugavpils Margarita kā mākslas centrs ar 1. oktobri ir mainījis nosaukumu. No tas saucās par Rotko muzeju.
Mēs tiešām mainām ar 1. oktobri gan mūsu statusu, mēs kļūstam par muzeju, gan arī mainot nosaukumu uz Rotko muzeju. Un jāatzīst, ka Rotko muzejs ir šāds vienīgais mākslinieka Markam Rotko veltītais un viņa vārdā nosauktais muzejs pasaulē.
Šim Marka Rotko muzejam tas ir jauns izaicinājums un liela atbildība, saka muzeja krājuma departamenta vadītāja Zane Melāni.
Mums liels gods, atbildība un arī tāds loģisks risinājums tam, kad mākslinieks tomēr nāk no Daugavpils un tieši viņa dzimtajā pilsētā, kas toreiz bija Dvinska, tiek veidots viņam veltītais muzejs.
Pagalma fasādes daļā jau ir plāksne, kas norāda, ka apmeklētāji ienāk Rotko muzejā.
Par to, ka tas ir Rotko muzejs, jau liecina uzstāda fasādes, izvietotās plāksnes, un tās būs vairākas, apliecina muzeja direktors Māris Čačka.
Tūlītās no Mihaila ielas puses arī, tāpat arī Martinsona mājas fasādi rotās, ka Martinsona māja ir Rotko muzeja daļa.
Zīmīgā laikā, kad tā ir 10 gadu pastāvēšanas jubileja, kad Markam Rotko ir 120. jubileja, un jūs mainat šajā laikā statusu no centra uz muzeju.
Tā nav nejauša sakritība, tas ir mētiecīgi iets ceļš 10 gadu garumā. Jau Rotko centru dibinot pirms vairāk jau kā 10 gadiem bija viens no uzstādījumiem strādāt un veidot kolekciju. 10 gadu jubilejas svinībā papildināja vēl 2 Rotko oriģināli. Šobrīd Austruma Eiropā mēs esam vienīgais muzejs, kuru kolekcijā ir Rotko oriģināli. Un tas tikai bija likumsakarīgi, varbūt straujāk attīstīt stratēģijā ieplānoto mērķi, ceļu, iet uz valsts akreditēta muzeja akreditācijas saņemšanu.
Ar šo 137. Reģistrācijas numuru Rotko muzejs ir iekļāvies Latvijas muzeju saimē, dodotai savu unikālo pienesumu. Par to priecīga Latvijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde.
Viņi ir iegūši šo te pirmreizējo akreditāciju, kas nozīmē, ka viņi ir pierādījuši, ka viņi spēj saglabāt savu krājumu, savas mantojuma vērtības, kā to paredz ministru kabineta noteikumu muzeju likumā. Manā uzskatā pienesums ir ļoti nozīmīgs tieši laikmetīgās mākslas popularizēšanā, pētniecībā un arī saglabāšanā.
Muzeja status iegūšana ir jauns pavērsiens un augstākas Latvijas pārvarēšana savā attīstības ceļā. To atzīst jaunā Rotko muzeja krājuma departamenta vadītāja Zane Melāni.
Tas, protams, ir ļoti rūpīgs darbs ar mūsu krājumu, kas ir šo 10 gadu laikā pieaudzis līdz vairāk kā 3000 mākslas darbu vienībām.
Vai jūs zinat, ka Marka Rotko mākslas centrs ir mainījis savu nosaukumu?
Viņš burtiski nesen mainīja mēneša sākumā, jā.
Man liekas, nekas baigi daudz nemainās pēc nosaukuma. Varbūt status, es nezinu, tur gleznas vairāk. Vispār jā, laikam muzejs vairāk piestāv.
Vai šīs pārmaiņas nosaukuma maiņā pamanīs paši tā apmeklētāji? Drīzāk uzreiz nē, saka jaunā Rotko muzeja pārstāvi Māris Čačka un Zane Melāni.
Lielas izmaiņas nesajutīs un kvalitāte tikai augs, jo to nosaka arī šis te status, kas tomēr ir augstāks status.
Izstāžu plāns mums turpinās, šajā ziņā mēs neko nemainām un tas ir jau ieplānots uz 2 gadiem. Arī turpmāk būs starptautiskie un Latvijas mākslas projekti, bet varbūt turpmāk mēs vairāk domāsim arī par pētniecību.
Tātad Marka Rotko mākslas centrs Daugavpilī ar šo mēnesi nu jau ir Rotko muzejs ar jaunām iespējām un jaunu attīstības ceļa gājumu, atvērts ikvienam apmeklētājam. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.